50 de filme din 300. Ce înseamnă asta? Ce fel de ediție e mai bună decât altele, mai săracă în marfă?
Spre deosebire de anul trecut, când au fost, de exemplu, peste 470, anul ăsta am observat o scădere a celor care și-au înscris filmele la Cluj Shorts, aproape o treime, aș putea spune. Încă nu am identificat o problemă în domeniu, deși după pandemie, când, de exemplu, în anii post-pandemici aveam 200-250 de filme, putem înțelege că atunci existau motive concrete, dar acum nu-mi explic încă de ce. Ceea ce este important însă este că ne-am menținut parteneriatele cu distribuitorii de film de scurtmetraj din întreaga lume și, ca și la celelalte ediții, ei ne-au trimis tot ce au avut și ei la dispoziție de trimis. La fel și faptul că au fost o grămadă de persoane care și-au înscris filmele individual. Industria continuă să meargă înainte, doar că probabil este o ușoară stagnare.
Principalul e că merge înainte, chiar dacă pare că e un pic mai greu, dintr-un motiv care urmează să fie identificat.
Dacă stăm să ne gândim și să vedem lucrurile out of the box, consider că contextul internațional, cred că în toată lumea sunt o grămadă de probleme care ar putea să fie problematice pentru ca cineaștii să își ducă la bun sfârșit producțiile. Și aici eu spun, de exemplu, Ucraina, de exemplu, Rusia, care înainte ne trimiteau foarte multe filme.
Și acum?
Acum ne-au venit, dar nu la fel de multe ca și în anii trecuți. În schimb, ceea ce am observat anul acesta este că filmele românești au fost mai multe față de anul precedent. Adică am primit în total vreo 15 filme românești din România sau coproducții.
Vorbim de producții din anii 2023 și 2024. Este ceva în aceste producții diferit față de generațiile de dinainte, în stil, în tematică, în orice aspect?
E o evoluție constantă a temelor predominante din festival sau a filmelor care se înscriu în festival. Chiar dacă au venit mai puține filme, filmele care ne-au sosit anul acesta vin cu o temă legată de partea de război. Aduc în discuție ceea ce se întâmplă în război, într-un război, fie că e cel de aici, de aproape, de lângă noi, fie că este cel de peste mări și țări. Dar vin foarte multe filme pe tema dragostei, de exemplu, care rămâne o temă generală neschimbată de-a lungul anilor.
Ce încurajator!
Da, interpretări și reinterpretări ale acestei teme întemir ce scenarii care mai de care mai frumoase, zic eu, până la urmă. Dar anul acesta noi am pus mai mult accentul pe a selecta filme care țin de zona inteligenței artificiale. Am observat o creștere a filmelor care s-au înscris, care au această temă.
Exact, asta voiam să aflu, dacă în privința felului de a fi făcute aceste filme diferă de generațiile precedente.
Încă nu. Încă nu am primit filme făcute în totalitate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar am primit filme, animații, de exemplu, care au folosit inteligența artificială sau am primit filme care au folosit inteligența artificială pentru a scrie scenariul pentru filmul respectiv, care le vom revedea într-o secțiune, hai să zic, un calup special dedicat, alături de alte producții din anii precedenți care au dezbătut aceeași temă. Și am făcut această combinație de filme care au fost în edițiile precedente cu filme pe care le-am primit în ediția asta, tocmai ca să se vadă evoluția percepției asupra inteligenței artificiale.
Cât de cinstit e să faci un film folosind inteligența artificială? Chiar și parțial.
Cred că discuția asta este foarte incipientă, o întrebare foarte devreme pusă. Eu nu sunt adeptul acestui fel de a face film, să te folosești de inteligența artificială pentru a scrie scenariu sau a face animație sau chiar să ajungi să nu mai lucrezi cu actorul. E ca și cum mai spune în teatru, de acum încolo în teatru vă punem video. tot așa cum dacă zicem, haideți la cinematograf că vă prezentăm ceva creat sau făcut cu ajutorul inteligenței artificiale, deja nu mai ține de acea muncă de echipă care se regăsește și în teatru și în film, de legătura între toată echipa de producție, echipa artistică și pe urmă toate lucrurile care fac ca filmul să fie o artă vie, ca și teatru de altfel.
Și nu o artă artificială.
Da, exact. Plus că din punctul meu de vedere, inteligența artificială, sau cred că e denumită un pic impropriu, pentru că din cercetările mele pentru această ediție și în încercarea mea de a aduce în fața oamenilor niște oameni care să vorbească despre inteligența artificială, am înțeles că de fapt nu este deloc inteligența artificială, ci este o bază de date care folosește niște algoritmi și care învață și ea, cu ajutorul tău, să identifice următorul cuvânt pe care ți-l spune. Și atunci este o chestiune, din punctul meu, adjuvantă, aleatorie, care poate să genereze idei sau poate să îți spună, deocamdată spun chestia asta, cel puțin așa cum este în momentul de față, dar care nu reușește să aducă ceva concret, documentat foarte bine, adică riști să fii chiar și mințit sau indus în eroare de această inteligență, așa denumită inteligență artificială. Pe de altă parte, consider că ca și zona de stupefiante sau alcool sau alte adjuvante sau pe care alții le cred ca fiind adjuvante în procesul de creație, este dincolo de ceea ce ar trebui să poată să facă un om cu mintea lui, cu inteligența lui, cu background-ul lui cultural, și atunci de asta consider că nu prea e valabilă în cinematografie. Devine, începe să fie probabil o nouă formă de artă, diferită însă de ceea ce denumim film, din punctul meu de vedere. Oricât de mult ar avansa această inteligență artificială, niciodată nu va putea fi denumită film. Țin să reamintesc că sunt multe filme care au fost făcute după jocurile pe calculator. De-a lungul anilor s-au folosit această tehnologie de a face jocuri pe calculator în a construi, face filme. Dar niciodată nu au ajuns la nivelul la care este un film. A rămas acolo, undeva. La fel și tehnologia 3D care a venit și încet, încet a și trecut.
Deci rămâne o distanță de siguranță între toate acestea și artă, film.
Da, filmul rămâne film. Acum că are mai multe sau mai puține efecte incluse în el, știm că un film este un proiect cinematografic, este o proiecție pe un ecran cât mai mare într-un cinematograf care conține un anumit număr de locuri și în care oamenii se duc să vadă acel film, să se încarce, să socializeze și să se simtă bine între ceilalți oameni care se uită la același film și care poate reacționează diferit. E o cinematografie, teatru, artele vizuale în care se adună mai mulți spectatori la un loc, cumva sunt artele care echilibrează. Fac în așa fel încât să mă pun între ceilalți oameni, să-mi văd propriile reacții și să văd cum se raportează ceilalți oameni la reacțiile pe care le am eu sau în contextul în care suntem în momentul respectiv.
Exact ceea ce se va întâmpla la 13-a ediție Cluj Shorts.
Categoric, da. În afara anilor pandemici am încercat să aducem în cinematograf pe marele ecran, deși probabil, după cum bine știam, am avut nenumărate ocazii să proiectăm și prin baruri sau, mă rog, în alte locații, să spunem, mai puțin convenționale, dar cred că un film, chiar dacă este de scurt metraj, trebuie să fie văzut pe marele ecran, pentru că este menit să fie văzut pe marele ecran. Așa putem oricând să stăm pe laptopul, pe telefonul sau pe televizorul de acasă să vedem orice fel de film. Nu neapărat filmul contează atât de mult, bineînțeles că și filmul contează, evident, ci contează ieșitul din casă, pregătirea fizică și psihică să te urnești, să te ridici din fotoliu sau de pe scaunul pe care stai și să faci câțiva pași până într-un cinematograf unde poate ai surpriza să-ți placă ceea ce vezi, să fii de acord cu ceea ce ți se propune sau ceea ce îți propune cineastul, regizorul respectiv, sau dimpotrivă, să nu fii. Nu contează. Important este că ai o reacție și ai o reacție alături de ceilalți spectatori, după cum spuneam.
Ediția 13-a în perioada
10-13 aprilie 2025.
Două cinematografe.
Cluj Shorts va avea loc în Cinema Victoria, Cinema Mărăști și Centrul de Cultură Urbană Casino, la Casino în Parcul Central, unde cred că
și
deja
dezbaterile.
Da, evenimentele conexe s-au încetățenit acolo în mintea celor care iubesc Cluj Shorts-ul.